Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno posljednje junsko druženje, bar za 2020. godinu, u našem jutarnjem programu nazvanom Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa dva Aleksandra, jedan je Kostić, drugi je Radović, bit ću uz vas sve do 10 sati, a potrudili smo se da vam pripremimo jedno, nadam se, zanimljivo i informativno jutro. Ovo jutro biće u znaku praćenja situacije u Srbiji kada je u pitanju ponovno širenje koronavirusa. U nekoliko gradova u našoj zemlji uvedena je vanredna situacija ili su proglašene strožije mere kontrole. Pre svega se odnosi na nošenje maski u svim zatvorenim prostorima, a ponegde je i malo više od toga urađeno. Prošetaćemo se kroz Srbiju i čuti izveštaje iz Kragujevca, Novog Pazara, Užica, dakle gradova gde je situacija trenutno najteža po pitanju širenja koronavirusa. Čućemo i kakva je situacija u Ivanjici, gde već nedelju dana nema vode, počevo od onih poplava prošlonedeljnih, pa ćemo se potruditi da saznamo kada će sistem ponovo proraditi. A govorit ćemo i o nekim drugim temama, poput isticanja obaveza građana koji imaju naloge na e-upravi da ih verifikuju. Razgovarat ćemo sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Mihajlom Jovanovićem. A čućemo i jednu lepu priču iz Kovina, kako je tamošnji fotosavez osnovao jedan arhiv u kom će se čuvati sve važne i vredne fotografije. Biće tu još nekih priča, poput one šta kažu istraživanja Unije poslodavaca o tome kako poslodavci vide situaciju u privredi izazvanu pandemijom koronavirusa, a pratit ćemo, to jest čuti, kako je se kretao koronavirus u svetu od izbijanja pandemije u Kini pa sve do ovih dana. Budite uz Radio Beograd.
Pada kiša na polju, kaplje mi po prozoru, a ja sama kod kuće sjedim, plačem, tugujem, ne znam šta ću od sebe. Mježi kiša prozora, prozora, jesi ti što prozora, da se nije kad bi ja mnoga drago ljubila, jesi ti što prozora,
Kiša nam je noće spadala, hvala lepo, dobro je osvežila barem ovde u Beogradu, ali danas pred nama još jedan topao i sunčan dan, to se može naslutiti i na osnovu ovog jutra i temperatura koje su izmerene. U 6 sati već je 20 stepeni u Požegi, Kuršumli, Leskovcu i Zaječaru, a u Negotinu je, boga mi, i 21. 19 stepeni je u Nišu i Ćupriji, kao i u Čačku, a 18 stepeni izmereno je u Valjevu, Kragujevcu i Pirotu. U Beogradu, Novom Sadu, Loznici temperatura je 17 stepeni, zatim u Subotici 16, u Somboru 15, a u Dimitrovgradu i Sjenici 14. Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena.
Dobro jutro. U toku današnjeg dana na području Srbije je pretežno sunčano i malo svežije, ali dalje toplo vreme. Posle podne, lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u planinskim predelima, kratkotrajni pljusak i grmljavina. Duvaće slab i umeren severozapadni i severni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 29 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i malo svežije, ali dalje toplo vreme. Duvaće slab i umeren severozapadni i severni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 29 stepeni.
Sve što je ispod 30 dobro je i bolje je nego kada je 35. Nekako nam je naglo došla ta letnja vrućina, pa smo svi bili malo ošamoćeni ovih prethodnih dana u petak, subotu, nedelju, a i juče kada je, čini mi se, temperatura bila na vrhuncu. Danas mali odmor, ali čini mi se da od sutra opet kreće polako, ali sigurno zagrevanje. A to znači da su nam uslovi za vožnju svakako bolji, mada i dalje treba obratiti pažnju na pojedinim putevima saobraćaja i dalje u prekidu, a ponegde ima i radova, ali najbolje je da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, koji će nam preneti Jovica Mitić.
Vozači danas očekuju pravi letnji uslovi vožnje uz dobru prohodnost puteva i sa temperaturama koje će se u najtoplijem delu dana kretati oko 30. podeljka. Za duže putovanja preporučujemo jutarnje ili kasnije popodnevne sate, a ukoliko ne možete da odložite putovanje u najtoplijem delu dana, tada se češće odmarajte od vožnje. Prema informacijama dobijenih od javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na održavanju nadvožnjaka u sklopu autoputa na petlji Umčari. Zbog radova na održavanju putne opreme u tunelu Bancarevu u smeru ka Nišu iz pravca Dimitrovgrada, saobraćaj se odvija usporenije kroz desnu tunelsku cev. U toku su radovi u zelenom pojasu autoputa između Ljiga i Lajkovca, zbog kojih se i danas povremeno zatvara preticajna saobraćajna traka. Do 1. septembra produženi su radovi i na delu magistralnog puta između mesta Pakovraće i Užica, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem voza. vozila. Radovi na zameni zaštitne ograde na deonici autoputa Surčin-Obrenovac između dva portala u zoni 5 je Surčin-Jug danas će biti zatvorena preticajna traka kod drugog portala. Zbog asfaltiranja regionalnog puta Beranovac-Goč u mestu Jovac planirana je potpuna obustava saobraćaja, a obilazni pravac se vodi od Goča ka Vrnjačkoj banji. Aktuelna je obustava saobraćaja zbog asfaltiranja kolovoza u punom profilu i na regionalnom putu između Pazarišta i Tutina, zbog čega se vozači usmeravaju na obilazne puteve. Zbog radova na mostu preko reke Rače, koji se nalazi na putu između Markovca i Svilenca, za teretna vozila koja dolaze iz pravca Niša i Beograda, određen je obilazni put koji vodi preko Velike plane i Žabara, dok se iz pravca Despotovca vozači ove kategorije vozila usmeravaju na mesto Žabare. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza za sada nema dužih zadržavanja. Na teretnim su ona između 60 i 120 minuta. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Ne telefonirajte za vreme vožnje, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, poštujte sva ograničenja kao i sve saobraćajne propise.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo neka bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavi ja. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Šest je sati i 44 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda. Drago nam je što ste sa nama. Kao i svakog jutra u ovo vreme, malo ćemo prilistati jutarnju štampu, a i videti o čemu to sve pišu brojni domaći internet portali. A počinjemo od sajta rts.rs, koji na naslovnoj strani donosi najnovije informacije o koronavirusu u Srbiji pod naslovom Drugi šiljak prvog talasa epidemije, nove mere stupaju na snagu. Od danas u Beogradu obavezno nošenje maske u svim zatvorenim prostorima i u javnom prevozu. Ne razmišlja se o uvođenju policijskog časa, ali se uvode mere u mestima gde to zahteva epidemiološka situacija. O ovoj temi pod zanimljivim naslovom piše i Blic na svom sajtu. Danas očestvo jutro obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru. 7 dana grace period, to će reći 7 dana bez kažnjavanja za one koji ne poštuju ovu meru. Vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije koji donosi još nekoliko priča i jedna se tiče kako će nam, toga kako će nam biti vreme danas, još jedan topao dan pred nama. Drugo je pitanje koje nas još više zabrinjava, preti li svetu još jedna pandemija. Naučnici su vrlo zabrinuti zato što je sve više slučajeva svinja u Kini koje su obolele od specifičnog soja svinjskog gripa koji ima potencijal da se prenese i na čoveka. Budući da će veliki broj građana Srbije svoj godišnji odmor provesti u svojoj zemlji, na sajtu Radio Televizije Srbije svakodnevno možete pronaći i informacije o pojedinim delovima naše zemlje gde možete provesti odmor. Današnja priča vodi nas na Rudnik, kako kaže u naslovu, mesto za uživanje punim plućima u netaknutoj prirodi. Prelazimo i na ostale sajtove. Na sajtu Blica kaže korona silno udarila Novi Pazar, pomažu lekari iz cele Srbije, sledećih 7 dana je kritično, veliki je broj obolelih, nažalost strahuje se da će biti i preminulih, već ih ima, tako da ćemo pratiti situaciju i mi ćemo danas tokom naše emisije čuti kakva je situacija u Novom Pazaru. A tu je i vest pod naslovom Spremite se za plaćanje rata, počinje vraćanje dugova bankama, od sutra opet vraćamo kredite. Novosti pod ovim naslovom pišu kako se završava moratorijum od 3 meseca koji je proglašen u otplati svih kredita i dugova banaka. Verujem da ste svi ovih dana dobili onu čuvenu poruku od banke koja kaže upravo to, da je moratorijum gotov i u kojoj vam se nudi nekoliko opcija, bilo da je u pitanju otplata samo kamata ili svih rata ili nastavak po onom ritmu u kojem ste i do sada plaćali kredite. Blic na svom sajtu prenosi informaciju koju je sinoć preneo i dnevni list Danas, također na svom internet sajtu, da Savez za Srbiju više ne postoji, mada je Dragan Đilas to demantovao. Danas je pisao da je sinoć održan posljednji sastanak na kojem je dogovoren prestanak postojanja ove grupacije opozicionih stranaka koje su bojkotovale izbore. Čekamo informacije danas tokom dana. Kao što rekoh, Dragan Đilas je ovo demantovao u svojoj objavi na Twitteru. Politika na svom sajtu donosi naslov Potraga za bivšim upravnikom zatvora. Prvo osnovno tužilaštvo ne uspeva da Milanu Pavloviću uruči poziv za saslušanje po krivičnoj prijavi sindikata pravosuđa zbog nesavesnog rada u službi. On, naime, zaposlenima u svom zavodu nije, svom tamo gde je bio direktor, jel da, nije isplaćivao troškove prevoza, što je bila njegova zakonska obaveza. Prelazimo na štampana izdanja koja upozoravaju na naslovnim stranama o obavezi nošenja maski od danas. Politika piše maske obavezne u prevozu i zatvorenom prostoru, to je centralna tema, a isto je i na naslovnici Blica. Doduše, tu su rezultati nacionalne epidemiološke studije istaknuti u prvi plan. Imunitet na koronu steklo 6,4% građana, ima ga 8,1% muškaraca i 5% žena. I Blic piše o obavezi nošenja maske. Izvinjavam se. O tome pišu i novosti na svom sajtu. Ko ne nosi masku, najniža kazna 20.000 dinara. Ova mera za sad važi u Beogradu, Kragujevcu, Vranju i Novom Pazaru. Zaštita je obavezna i u kafićima, kao i u svim zatvorenim prostorima. Blic na naslovnoj strani donosi i informaciju o situaciji u Demokratskoj stranci. Nad naslov obračun sa neistomišljenicima, naslov Lutovac izbacuje iz DS svakoga ko ne misli kao on. Politika donosi još tri teksta na naslovnoj strani. Jedan o situaciji u Grčkoj, od sutra nova pravila za ulazak turista u Grčku. Turisti 48 sati unapred moraju da popune obrazac za lociranje putnika na osnovu koga dobijaju QR kod koji su dužni da pokažu na graničnom prelazu. Tu je i naslov nastavak razgovora u Parizu, Trump i Grenell ne odustaju, kosovski dijalog na dva koloseka. Kako saznaje Politika, Beograd će u razgovorima tražiti sprovođenje briselskog sporazuma po kojem je predviđeno formiranje zajednice srpskih opština. I jedna tema iz sveta, tačnije Evrope, Nemačka zaoštrava stav prema Americi. Naslov je koji govori o odnosu vodeće evropske zemlje prema trenutno vodećoj svetskoj sili. A na unutrašnjim stranicama u novinama još tema i tekstova. Blic donosi i savjet kako da popunite formular za ulazak u Grčku. Zatim, samo da stignemo do tog naslova, vlasnik kioska u Berlinu brzom reakcijom spasao devojčicu, heroj Zoran sprečio otmicu deteta. On je, dakle, u berlinskom parku sprečio nepoznatog muškarca da u trenutku majčine nepažnje otme jednu devojčicu. Krenulo polaganje ispita za upis na fakultete, ETF-ovci probili led, piše Blic, na prijemni sa maskama i rukavicama. To je, dakle, istovremeno i nova opasnost od širenja zaraze. Nadamo se ipak da neće biti tako i da će većina građana ovaj put poštovati mere koje su propisane, a pre svega da ćemo vidjeti više sugrađana kako nose maske u zatvorenim prostorijama. Zanimljiv naslov u Politici, migranti kopaju tunele da stignu u Evropsku uniju. U iskopavanju podzemnih prolaza učestvuju i lokalni stanovnici. Novi trend ilegalnog prelaska migranata iz Srbije u Mađarsku jeste preko podzemnih tunela. Policija Mađarske županije Bač-Kiškun otkrila je pre nekoliko dana podzemni tunel koji prolazi ispod granične ograde u blizini mesta Kaćmara. Tunel je dug 24 metra i nalazi se na dubini od 2 metra pod zemljom. Politika donosi veliki tekst pod naslovom Borba za cenu oblačinske višnje. Proizvođači apelovali da im država pomogne jer, kako kažu, otkupljivači za kilogram ovog voća trenutno nude samo 25 dinara. Novosti donosi tekst, tačnije niz savjeta, pod naslovom Evo šta da uradite ako roba kupljena online ne stigne u dogovorenom roku. Naime, naglo povećanje prodaje u elektronskim prodavnicama dovelo je i do porasta broja prigovora potrošača. Ukoliko rok za isporuku ne bude poštovan, trgovac je u obavezi da vrati novac u roku od 3 dana. A šef pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije Mladen Alfirović navodi za novosti da isporuke kasne i zbog toga što kurirske službe imaju veći obim posla pa ne stižu da dostave robu na vreme. I za kraj vraćamo se tamo gde smo počeli, na sajt Radio Televizije Srbije, gde možemo pronaći tekst pod naslovom Električnih trotineta sve više, ali ih zakon i dalje ne vidi. Ovo je sve popularniji vid prevoza, ali još uvek nije regulisano da li oni smeju da voze po trotoarima ili ne. A ako voze po kolovozima, da li smeju po centru grada ili ne i tako dalje. Vidjet ćemo kako će ova situacija biti rešena. I na kraju jedan naslov sa sajta rts.rs, trudnice šetajte jer će vaša beba biti zdravija. Naučnici sa Državnog univerziteta Ohio proučavali su ponašanje 150 trudnica i porodilja i otkrili su da je šetnja kao i umereno vežbanje značajna za porast nivoa jedinjenja ZSL iz majčinog mleka, koje je povezano sa smanjenjem rizika od ozbiljnih zdravstvenih problema kod beba. Mi ćemo tačno u 7 čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom nastavljamo naše druženje. Budite uz nas i dalje. E, dobro, da vidimo o čemu ćemo mi to da pričamo sve do 8 sati, šalim se. Otići ćemo prvo do Užica, da dobijemo najsvežije informacije iz tog grada od člana kriznog štaba, koji je uveden zbog povećanog broja obolelih od COVID-19 u Užicu. Inače, tokom celog jutarnjeg programa pratit ćemo situaciju. Posle 8 ćemo se čuti sa našim koleginicama, dopisnicama iz Kragujevca, kao i iz Ivanjice, a posle 9 ćemo uključiti najverovatnije i nekoga iz Novog Pazara da saznamo kakva je tamo situacija. A što se tiče ovog sata koji je pred nama, čućemo i priču o tome kako se koronavirus širio po svetu, kojim tempom i na koji način, a potom ćemo u našem redovnom pitanju jutra malo prokomentarisati ove nove mere za suzbijanje epidemije u našoj zemlji. Pitaću vas, dakle, kako ih vi doživljavate, da li je možda trebalo i ranije da budu uvedene, da li je još ranije trebalo krenuti i sa kažnjavanjem. Pred kraj ovog sata čućemo i pregled najvažnijih sportskih informacija i jedan razgovor sa sekretarom fudbalskog kluba Vojvodina, ali pre svega toga, kao što ste i navikli, posle vesti u 7 rubrika za decu i one koji se tako osjećaju. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Zo tajna.
Doktor Batić, naš omiljeni zootajnolog na telefonskoj vezi, doktore, tema nam je odnos pas-mačka. Je li normalno da su neprijatelji ili ima izuzetaka?
Odnos pas i mačka je interesantna priča od kako praktično čovjek drži i psa i mačku i onda se jako često ljudi odlučuju da imaju jedno i drugo ko kućnog ljubimca. I to je odnos interesantan. Psi i mačke nisu neprijatelji. Znači, ne nalaze se jedni drugima u lancu ishrane. Ako to gledamo u prirodi, izuzetno se retko dešava da u Africi hijene kad su gladne pojedu lava i lav juri hijenu. Uglavnom, svako gleda svojeg posla. U kućnim uslovima psi i mačke tekako mogu dobro da funkcionišu, samo treba da se bude, ako se uzme kuca, ima se već masivno obrnuto, malo na početku strpljiv zbog prvo različitog mentalnog sklopa psa ili mačke i različitog načina igre. Psi se obično su radoznali, veseli i bezrezervno prilaze mačkama. Mačke znaju u tom trenutku da na svoj način odraguju tako što šapicom zakače psa po njušci, ako puste nokte onda ga je ogrebu, to psa zaboli, pa zacvili, krene prema mački, mačka se uplaši i to je glavni razlog što se psi i mačke u principu kao ne vole. U suštini psi i mačke se jako vole i mogu da žive bez problema jedni s drugim. Psi uglavnom jure mačke da bi ih stigli da bi se igrali. To je glavni razlog. Retko se dešava, to je kod pasa koji nisu zdravi psihički, koji su nestabilni, pa jure da ih povrede. Ali uglavnom jure da se igre. Samo je taj prvi kontakt između kuca i mace bitan da se tu ne desi svađa, odnosno ekces. Čak i ako se desi, vremenom će oni da se sprijatelje ako žive zajedno. Ako odrastu zajedno, nema nikakve problema. Uglavnom, može mačka to da živi sa nemačkim ovčarom, to je pas koji je 10 puta veći od mačke, i da je voli, i da je ljubi, i da živi s njom, spavaju zajedno, jedu iz iste činije i apsolutno je ne dira. Ako se žive zajedno u dvorištu, interesantno je da pas tu mačku ne dira, svoju mačku praktično ne dira, ostale mačke juri sa svog terena. Čak i kad ne odrastu zajedno, stvar je, ako se uzme malo mače, a već ima pas, stvar je samo tog prvog kontakta koji treba da bude postepen, lagano, da se oni upoznaju, da se osete, da se onjuše. Na početku će tu biti, naravno, rezerve, mačka će na svoj način da reaguje, da malo frkće, pas će možda da prođe par dana, oni se slože, onda fenomenalno žive zajedno.
Dobro je.
Šta je dobro?
Kako šta, jesi li čula šta čovek kaže?
Slušala sam, pričao je o psima i mačkama.
Tačno. I najvažnije što je rekao jeste da cica i hoca mogu da budu baš dobri drugari.
Čekaj, kako to misliš da hoca odrasta s mačkama?
Nisam rekla sa mačkama, nego sa mačkom. Znaš da se lepo druži s Miljinom cicom. Kad god nam dođe u goste, oni uživaju.
Da, kad nam dođu u goste. I samo tada. I samo s tom mačkom. Dogovorili smo se.
Znam. I zato mi je bilo važno da saznam da li bi se lepo družili i ako malo duže borave zajedno.
Koliko duže?
Pa, malo duže.
Opet nešto mutiš.
Šta mutim?
Ne pravi se, nevešta. Poznajem te. Koliko si planirala da nam cica boravi u kući?
Pa, ne znam. Dok se ne vrate s mora.
Molim?
Hotel ne prima mačke, pa sam se ponudila da pomognem. Uostalom, ti si me učila da ljudima treba pomagati. Ništa ne brini. Sve sam isplanirala. Svi ćemo uživati. Obećavam.
Ovoga jutra budile su vas Mirjana Mina Ivanović i Dragana Živojnović. Tekst Maja Đurić.
Režija Aleksandra Urošević.
7 je sati i 18 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji vrlo prijatne, oko 20 stepeni, plus ili minus koji stepen, ali malo ćemo kasnije proći kroz tu tabelu, jer je na našoj telefonskoj vezi gradonačelnik Užica, Tihomir Petković, koji će nam preneti najnovije informacije iz tog grada. Dobro jutro, gospodine Petkoviću, hvala što odvajate vreme za nas i naše slušaoce.
Dobro jutro, pozdrav vašim slušalcima.
Da, razjasnimo, dakle, nije uvedena vanredna situacija, ali jesu neke mere, je li tako?
Tako je, mi nismo odlučili se još uvek za vanrednu situaciju, poštujući neki stav juče kriznog republičkog štaba, koji je rekao da će u naredna dva dana, znači, se odlučiti oko jasnih kriterijuma u kom slučaju se uvodi vanredna situacija, ali to nas nije sprečilo s obzirom da smo, da se možemo pravno, formalno pozvati na proglašenu epidemiju da odlučimo da neke mere sprovodimo.
Koje su to mere?
Pa pre svega, naravno, mi smo, kao što je i u Beogradu rešeno, uveli obavezno nošenje maski u unutrašnjim prostorima, ali i naravno u javnom prevozu, što je bilo ranije, s tim što smo sada dodali taksi prevoz, obavezno nošenje, znači, maski u taksiju. Mada se to i radilo kada su u pitanju vozači taksi prevoza i ranije. Međutim, ključna stvar je što smo zabranili sve manifestacije, muzičke, porodična okupljanja i slično, jer smo procenili da verovatno jedan značajan udeo u rastu COVID pozitivnih u našem gradu jesu upravo mature i slične proslave koje su bile proteklih 10-15 dana. I druga stvar, mi smo ograničili za sada rad ugostiteljskih objekata do 22 časa, želeći time praktično da sprečimo okupljanje u klubovima koji su u kasnim noćnim satima bili u našem gradu u nekoliko objekata gde realno mladi ljudi nisu držali tu distancu, nisu pazili na mere koje su bile propisane.
Recite nam, gospodine Petkoviću, kakva je situacija u bolnicama?
U bolnicama je još uvek zadovoljavajuća situacija, negde 34-38 bolesnih jeste hospitalizovano u Užičkoj bolnici. Još uvek na velika vrata, da tako kažem, COVID-19 nije ušao među medicinske radnike, mada ima desetak lekara i sestara koje su pozitivne na ovaj virus, što nije bio, recimo, slučaj u vreme vanrednog stanja. Tako da se plašimo da to ne ode dalje, ali za sada nema problema i za sada ima dovoljno i medicinskog materijala i opreme i ima dovoljan broj ljudi u medicinske struke koji misle o onom delu praktično bolesnih na koje se sumnja da su pozitivni. Ukoliko se utvrdi na osnovu testova da jesu pozitivni, oni idu posle u medicinske ustanove u Beogradu.
Recite nam samo još, pitaću vas za kraj, da li ste u kontaktu sa kolegama iz okolnih lokalnih samouprava, kakve situacije u celom Zlatiborskom okrugu?
Pa jesmo, u principu svuda se povećava kada je u pitanju Zlatiborski okrug, međutim, u Užicu je to povećanje ubedljivo najveće. Evo, koliko je to veliko, mogu vaši slušalci da zaključe na osnovu nekoliko brojki. Mi smo izašli iz vanrednog stanja sa 42 pozitivna na COVID-19 u Užicu. Sve do pre 4 dana to je raslo po nekoliko novozaraženih dnevno i izašlo negde na 80. A poslednja 4 dana 82-3 pozitivna na COVID-19 je, dakle, samo za 4 dana. Skoro duplo više nego, ne skoro, nego baš bukvalno duplo više nego za prethodna 3 meseca. I to je bio razlog što smo mi reagovali sa ovim merama, da damo do znanja našim građanima da stvari ne idu dobro, da u ostalom oni to vide sami najbolje po redovima ispred COVID ambulanti. Dakle, tamo gde se testiraju, redovi su veliki prethodnih dana i to je verovatno i najbolji pokazatelj stanja u kojem se nalazimo. Sve ostale opštine lokalne samouprave imaju povećanje, ali ni blizu koliko u našem gradu.
Nadamo se da će ove mere koje ste preduzeli uroditi plodom i da ćemo ipak u narednim danima imati smanjenje kako u Užicu, tako i na teritoriji cele naše zemlje. Hvala vam još jednom, gospodine Petkoviću.
Hvala i vama
na ovom uključenju. Bio je to gradonačelnik Užica Tihomir Petković. Ne znam da li čujete ovaj crkut ptica koji dopire kroz prozor studija Radio Beograda. Ne baš, dobro. Mislio sam da vam malo priredim taj ugođaj, ali nema veze. Divno je jutro svanulo, to je poenta ove priče. Vrlo prijatno vreme u Beogradu, a i u celoj zemlji. Suvo je i uglavnom sunčano, ponegde delimično oblačno, temperature oko 20 stepeni i dalje najtoplije u Negotinu gde je 21, a potom slede Leskovac, Zaječar i Kragujevac, kao i Požega i Kraljevo gde je temperatura okruglih 20. 19 stepeni izmereno je u Čačku, Pirotu, Kuršumliji, Ćupri, Nišu i Valjevu, a 18 je trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Loznici i Sremskoj Mitrovici, 17 je u Subotici i Somboru, kao i u Dimitrovgradu, 15 na Zlatiboru, 14 u Sjenici, dakle i na Pešterskoj visoravni. Danas pred nama malo manje vruć dan nego oni prethodni. U Beogradu najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, u pojedinim delovima Srbije možda bude i do 30. Čuli smo malo čas kakva je situacija u Užicu od gradonačelnika tog grada, a kakva je situacija u svetu. Svetski stručnici kojima su se pridružile i naše naučne i zdravstvene ustanove rade na tri velika projekta koji bi trebalo da doprinesu boljim merama i suzbijanja koronavirusa. Ciljevi istraživanja su odgovori na pitanja u kojoj su vezi genetika i otpornost na virus, kako se zaraza širila po svetu, koji tipovi osoba su podložni zarazi, kao i identifikacija parametara u imunološkom sistemu za praćenje toka, prognoze i ishoda bolesti. Više o tome u prilogu Biljane Šujdović.
Doktorka Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu i glavna koordinatorka laboratorije Vatreno oko, ističe da je naučna zajednica i medicinska nauka na početku pandemije bila fokusirana na sam virus, ali da se sada pažnja usmerava na studijama o sekvenciranju genoma pacijenata koji su imali različite kliničke slike.
Da se uporedi recimo genetika ljudi koji su, odnosno pacijenata, koji su bili zaista u nekim najtežim kliničkim slikama do onih koji su, kao što vidite, sada imamo jako puno asimptomatskih pacijenata ili pacijenata sa nekim blagim simptomima. Sigurno imamo osjetljivi deo populacije i tu je već povezano sa određenim nekim hroničnim stanjima i bolestima, ali da li imamo i takozvani deo zdrave populacije koji je podložni možda ovom virusu i oni koji su pod znacima navoda otporni, jer svaki čovek je zaista jedinstvena genetička kombinacija i priroda je omogućila da u svakom momentu bilo kakva pandemija, bilo kakva zaraza, nije to samo naravno i u populaciji ljudi, to je u prirodi, uvek postoji jedan deo populacije koji je, zahvaljujući genetičkom diverzitetu te populacije, otporniji, manje otporan i, nažalost, vrlo osetljiv na dati patogen. I zato ideja da se sakuplje kompletna genetička informacija pacijenata, da se porede određene grupe pacijenata. Mislim, živimo u eri genomike i, kao što smo videli, vrlo širok spektar kliničkih slika i jedna od pretpostavki je da možda delom i individualna genetika svakog pojedinca ima osnovu u tom odgovoru.
Formiranje biobanke u toku, a doktorka Begović navodi da je i traganje za odgovorom kako se virus širio po svetu veoma bitan segment istraživanja.
U principu, vi kada gledate genetiku, recimo, pacijenta, vi ne možete da date odgovor koja je varijanta tog virusa, odnosno u ovom slučaju koronavirusa, u tom pacijentu, niti odakle je taj virus došao. Međutim, genetska sekvenca samoga virusa može na neki način da da informaciju odakle je on došao. Zato što genom tog virusa, to je jedna informacija za njegov život, koja diktira kako se on ponaša, ulazi u njegovu ćeliju, umnožava se i širi se. I to je pod znacima naravno navoda, nema on svesni cilj, ali to je cilj virusa, da se dobro širi. Ovaj virus se stvarno sada nalazi u idealnoj situaciji za jedan virus, a to je da je neviđeno infektivan. Njemu nije cilj da u kratkom vremenu ubije svog domaćina, njemu je cilj da se širi. I sada svaki put kad uđe u tu ćeliju, on umnožava svoj genom, znači umnožava broj tih čestica virusa i u tom procesu on pravi greške. Na osnovu tih malih grešaka, odnosno mutacija, možete donekle da vidite kako se on kretao i odakle je došao. Da li je nastao neka varijanta baš u vašoj populaciji ili tačno možete da pratite da li ste kao pasoš i na osnovu te informacije možete da konstruišete i ovaj sličnosti korona koje se kreću u populaciji i nekako njihov put da rekonstruišete.
Kada je reč o identifikaciji parametara u imunološkom sistemu koji su bitni za praćenje toka prognoze i ishoda bolesti, doktorka Begović kaže:
trebalo bi videti koja je varijanta samog virusa došla u Srbiju, da li je ista varijanta bila na početku i do danas prepoznata su neka tri glavna pod tipa korone, koji se genetički razlikuju. Još uvek nije utvrđeno da li to ima posledicu po njegovu infektivnost, težinu bolesti, pa su tako taj ishodni tip A i C, recimo, sada dominantni u Evropi i u Americi, a drugi tip B uglavnom je ostao u Aziji. S druge strane, da vidimo šta se dešava u čovekovom organizmu. Po mnogim nekim parametrima nije tipičan za korone, ponaša se u nekim vrlo bitnim osobinama drugačije, to i lekari sa kojima razgovaram isto zaključuju i daje neki čudan sistemski odgovor imunološki i to sad sve treba da se izuči, se vidi šta je to u imunološkom sistemu što je bitno, da se objasni šta se dešava zaista u organizmu kad on uđe i onda na osnovu toga da se vide neke terapije, da se naprave strategije za terapiju, da se ispituju lekovi, da se vide šta će biti cilj, šta nam je ideja uopšte, šta taj lek treba da uradi da bi se smanjila verovatnoća ili da se zarazite ili da lakše prođete kroz bolest i da imate pozitivni ishod.
Doktorka Jelena Begović na kraju ističe da je čovečanstvo na početku istraživanja, a da je pandemija pokazala da ne vladamo prirodom i da će nam biti potrebna dugoročna strategija kako da naučimo da živimo sa COVID-19.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom sladoleda Ice Fantasy od 1650 ml na poklon dobijate 6 sladoleda na štapiću.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko. Pitanje jutra.
E pa vreme je da malo popričamo vi i ja, kao i svakog radnog jutra, malo posle pola osam. Vreme je za našu redovnu rubriku. Brojeve telefona verujem da dobro znate, ali ću ih ja ipak još jednom ponoviti. 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Ovoga jutra voleo bih da čujem od vas kako vi komentarišete uvođenje novih mera u Beogradu, Užicu, Novom Pazaru, Kragujevcu, da li sam još nešto preskočio u Vranju zbog širenja koronavirusa, da li je trebalo ranije uvesti ovakve mere, da li je ranije trebalo početi sa kažnjavanjem građana koji se nesavesno ponašaju u zatvorenim prostorima, ili je možda trebalo kažnjavati i vlasnike tih prostora, ja sad prosto ne znam, nisam pametan. Da li kažnjavanje opšte pomaže ili treba apelovati na savest ljudi i tako dalje i tako dalje. To su nam teme za razgovor u narednih desetak minuta, pa izvolite, javljajte nam se. Neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Mišo, ovde je Zoran iz Pančeva.
Zorane, kako vi gledate na sve ovo što nam se dešava u poslednjih 10-15 dana?
Pa, naravno da ne gledam blagonaklono i bit ću krajnje iskren. Ja zaista ne verujem zvaničnim informacijama, odnosno uzimam ih u obzir kao ponuđeni materijal koji tek treba da se proanalizira i ustanovi tačan smisao ili određena namera. Ja bojim se kad hodam ulicom da se ne zakašlja, da me neko ne prijavi i onda odvedu negde u neku ambulantu gde će mi naravno ustanoviti koronavirus. Takozvana struka i nauka do sad, bar u tom stručnom pogledu, je, slušajući preko radija vašega, je dala prilično neodređene i nejasne interpretacije, ali zato prilično ovako stručna i uverena u kreiranju nekog novog globalnog karantina. Eto, toliko od mene.
Hvala vam na javljanju, Zorane. Nemojte se baš toliko brinuti ako se nakašljete ili kinete. Ne verujem da je baš toliko dramatična situacija, mada jesmo svi povišeno osetljivi kada čujemo da neko oko nas kija ili kašlje. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, kako vi doživljavate ove nove mere i ovo ponovno razbuktavanje virusa?
Moram najpre da se zahvalim doktorki Jeleni, pažljivo sam je slušao, imala je šta i naučiti. Shvatio sam da taj virus ne napada domaćina, odnosno organizam, tu ćeliju, i cilje da se širi, ali da odgovorim na vaše pitanje, apsolutno sam za kažnjavanje. Ne znam samo šta znači da 10 dana bit će oprošteno, neće. Šta to znači? Da neko može da vozi bez dozvole 10 dana pa da mu se oprosti? Ako je to zaista opasno, istog časa mora da se kažnjava. Zaista taj interregnum ja ne razumem.
Moram da priznam da ja ne razumem. Bila je jedna šaljiva interpretacija na jednom sajtu, kaže grace period.
Baš tako. I zato sam apsolutno, ne znamo šta nas čeka, nadamo se ne ono baš, ali taj neki pik, drugi, treći, nadamo se najboljem. Pozdrav, hvala.
Hvala vam, Rade, na javljanju. Idemo na sledeće uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, Smatrate li vi kao vaši prethodnici da je trebalo strože krenuti od starta?
Ne, mislim da treba da budemo i ono što jesmo, tolerantno društvo. Jer znate, ono i Njeguš je rekao, kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrdene čovješta.
Da, da, dobro.
I onda mislim, ali to treba sve precizirati. Javio sam se samo, neću da oduzimam puno vremena ostalima, htio sam samo da pitam, da li u Srbiji postoji neki medicinski istraživački centar?
Da, sigurno da postoji. Ja sad ne umem da vam kažem ovako iz glave, ali evo čuli smo malo čas i direktorku laboratorije Vatreno oko Jelene Begović, koja je baš govorila.
Dobro, to je sad Vatreno oko stiglo iz Kine.
To je laboratorija, pa ne, imali smo, pa imali smo i imamo mi od ranije, tu je institut Batut koji sprovodi.
Dobro, to je institut za javno zdravlje, ali mislim istraživački centar, jer za mene je mnogo bitnija preventiva, mislim, svaka čast njima, oni su se pokazali kao ljudine, stvarno rade neverovatan posao, ali mislim da je preventiva bitna, da je taj virus, da smo ga negde registrovali u nekom istraživačkom centru pre jedno 5-6 godina, neke stvari se ne bi dešavale.
E da, to je ono, sve bi bilo drugačije da je Pera na vreme otišao u policiju, ali šta bi bilo kad bi bilo je u domenu zamišljanja, da vidimo kako da se suočimo sa našom realnošću. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Vitanovca.
Iz Vitanovca, moram da pitam... Aha.
Šta kažete?
Moram da pitam gde je Vitanovac, podsjetite.
Imamo dva Vitanovca.
Dobro.
Jedan je ovaj, odakle ja zovem, kod Kraljeva,
aha,
a imamo ga i kod Kruševca. E, možda ima i treći.
Dobro, dobro. Vi ste kod Kraljeva, znači.
Da.
Recite mi kako vi komentarišete ove mere, da li se zakasnilo sa njima, da li je trebalo ranije to raditi?
Pa evo, prvo da imam tri tačke. Prva tačka, odgovor na vaše pitanje. Pa, mi smo u situaciji da pravimo ravnotežu između potreba života i ovih mera. Znači, to je jedno. Šta će nadvladati? Što se tiče kažnjavanja, to je dilema u svim sferama prekršaja, prema tome bez predmeta je da odgovara na to pitanje. Nego, jutro sam se setio neke stvari, ovaj gospodin priča o istraživačkom centru. Pa ja kažem ovako, razočarao sam se malo u tu medicinsku nauku.
Zašto?
Pa evo, reći ću vam. Pa evo, mi 100 godina ne možemo da rešimo šta nam se dešava iznad nosa. A to je ćelavost. Pa smešno.
Pa znam.
A da rešimo viruse, pa nikad to nećemo rešiti. Ako ne možemo ono iznad nosa da rešimo, pa nećemo ni ono šta nam se dešava u ćelijama. I jedno za vas molba, konkretan da budem.
Kažite.
Oko pranja ruku, je li dalje važi 20 minuta, molim vas da ne pitam nekoga.
20 sekundi.
Dalje koji sapuni, je li 20 minuta, može li malo kraće?
20 sekundi, ja
20
se sećam...
sekundi, pardon.
Hvala vam na javljanju. Sećam se jednog od ovih članova iz kriznog štaba koji je lepo objasnio na početku i to važi za decu. Kaže, najbolje je da dok perete ruke pevate onu pesmicu Danas nam je divan dan, na 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 na, i dok to otpevate prođe 20 sekundi i za to vreme, to jest toliko treba da perete ruke. Šalu na stranu, vraćamo se uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Kolina Požarevica. Pa treba bi da kažem da je ovo stvarno je nešto iskušenje za celo čovečanstvo i za sve medicinske stručnjake i sve ljude od nauke. Znači, nikad iz specializacije nije se pravilo nešto ovako, znači, ovo je da se okupno čovečanstvo bude izloženo i da bude bukvalno zatvarano i na jednom totalitarnim nekim merama, ne znajući šta se zapravo i kako se zaštititi od svega toga. Danas se to otvara mnoga, mnoga pitanja i stvarno je to jako teško, mada kažem, celokupna priroda se promenila, ja sam do 10 godina pre toga, vratno vi pamtite, žita se uopšte nisu prskala, na primjer. Žit nije bilo potrebe, žit uvek pšenice rade, bilo je korovljivo, ono, malo više korovljivosti, ali nije bilo potrebe da se, sada sa tim nekim hibridnim vrstama koje su došle iz Amerike i drugih zemalja, da bi se imalo više, onda se to pojavilo i tako i sa čovekom. To je došlo do toga i sada, normalno, teško teško je sad odgovoriti na te nove izazove, jer to nije zabeleženo istorijskim tim izvorima, podacima, i sada se samo bukvalno luta u tome, i sada neka nam je dragi Bog u pomoći. A rekao bih jednu drugu stvar koja je ovde, to je ograničavajuća i uopšte danas u istoriji civilizacije, ovo, stalno se priča proslave, izlaze mladi, međutim mi znamo da šta se dešalo po fabrikama, Kajzeri, gde se Smederevo bio epicentar, Vranje, Leskovac, fabrike, što su ono u privatnom vlasništvu, država tu nikako ne može da posebno reaguje, i tu je treba da insistirati i težiti na tome, a onda naravno na ovom drugom, a ne samo potencirati ovu priču, kada svi znamo iz medija da su i fabrike također epicentri, ali zato što su u privatnom vlasništvu, država ne može da dobro reaguje, a tu bi trebalo reagovati, ali kako?
Da, vidjet ćemo šta će se dešavati i kako će se reagovati. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Želim da vas pozdravim, gospodine Mišo.
Hvala.
Dragan iz Beograda. Situacija je veoma ozbiljna. E sad je pitanje da li mi to možemo tako da razumemo ili ne možemo, sad to je stvar pojedinaca, ali i šire kolektiva društva, države. Mislim da je ovo sasvim jedna mala opomena, ja bih tako je nazvao, samo nošenje maski u zatvornom i otvornom prostoru, i još ponešto, da je to vrlo nedovoljno po meni, ali ajde, ako je to prvi potez, neka bude prvi potez, ali to bi trebalo ubrzo proširiti mnogo šire, znači ne kao varano stanje, naravno nema političkog časa, ne bi trebalo, barem ga ima, ali primijeniti praktično sve drugo što je dozvoljno u varenoj situaciji, znači najbukvalnije sve, i ljude pokušati, prvo apelima, što ja lično smatram da malo ima uticaja, ali na svesti, samo svest, samo disciplinu, samo odgovornost, koliko je to ikako moguće, znači utisati na ljude da to konačno shvatimo krajnje ozbiljno i krajnje zabrinjavajuće i krajnje opasnim.
Mm-hmm.
I da se konačno urazumimo. Drugo nam ne pomaže ništa.
Vidjet ćemo da li će to tako zaista da bude. Hvala vam što ste nam se javili. Hvala i svim vašim prethodnicima. 9 je minuta do 8 sati.
Together.
6 minuta do 8 sati. Vreme je za malo sportskih tema u jutarnjem programu Radio Beograda. Predstoji nam Skupština Fudbalskog saveza Srbije, a tim povodom kolega Milan Bigović razgovarao je sa sekretarom Fudbalskog kluba Vojvodina Aleksandrom Vlaškalićem.
Gospodine Vlaškaliću, idemo u susret Skupštini Fudbalskog saveza Srbije. Šta očekujete, šta bismo mogli da novo dobijemo kada je srpski fudbal u pitanju?
Evo, danas je zakazana Skupština Fudbalskog saveza Srbije. Upravo sam na putu i stižem na vreme na tu veliku skupštinu. Očekujemo da se skupimo svi klubovi, da razmatramo aktuelnu situaciju u srpskom fudbalu, a ja kao, odnosno moj klub koji je osvojio kup, da se malo tamo i pohvalim pred svim članovima skupštine.
Zasluženo, zaista je Vojvodina ostavila izuzetan utisak u Nišu i ne samo u Nišu, da podsjetim, i u šampionatu je Vojvodina vrlo visoko, samo 2 boda manje od Partizana, koji je na fudbalskom tržištu 3 puta skuplji, tek da slušaoci imaju razumevanja za tu situaciju, koliko je teško bilo Vojvodini da bude treća sa samo 2 boda manje od Partizana i koliko je bilo teško u finalu kupa.
Da, svi oni koji prate fudbalska dešavanja u Srbiji, prate fudbal, znaju koliko su Crvena zvezda i Partizan u poslednjih desetine godina favorizovani, koliko se više para ulaže u njihov klub u odnosu na nas manje klubove, ali evo fudbalski klub Vojvodina posle par godina nekog bitisanja, loših rezultata, slabijih igara, ove godine smo napravili jedan veliki pomak, uzeli smo kup, što je u ovoj situaciji veoma veliki uspeh za naš klub. No, u narednom periodu mi očekujemo da sa pojačanjima koja su na vidiku i sa fudbalerima s kojima pregovaramo, da u narednom periodu, u narednoj godini, sezoni koja počinje već 1. jula, počinjemo sa pripremama, da ostvarimo još bolji rezultat, pa čak i da se umešamo gore za titulu, da uspemo da razvojimo Partizan i Crvenu zvezdu. Ova godina je specifična, pošto nas je ova korona pogodila, pa je bilo malo i prekida i svega, i iz tog razloga je naš uspeh još veći. Upravo danas na ovoj skupštini analizirat ćemo i nastavak takmičenja na ovoj sezoni. Biće tu razgovora i oko klubova koji treba da uđu, da popune mesta u Super i Prvoj ligi. Da se upoznamo i sa tim ljudima i s tim klubovima i da spremni uđemo u nastavak sezone.
Svi kažu novi superligaš, bit će Novi Pazar umesto Grafičara. To je gotovo izvesno.
Pa ja ne bih ulazio u te kalkulacije, jer zaista ne znam kakvi su odnosi u Grafičaru, da li oni hoće, da li imaju uslove, da li hoće, da li neće. Novi Pazar je bio superligaš i poznat je svima nama i ja lično da vam kažem, volim da posetim Novi Pazar, tamo je to je jedan dobar klub, dobar stadion, tamo su uvek dobre utakmice, uvek ima publike i tamo je lepo igrati fudbal.
Još jedna važna odluka, da li 4 stranca u jednom klubu ili možda 6?
Što se tiče mene i mog kluba, mi smo zadovoljni da bude i 4. Mi imamo u klubu stranaca, ali manji broj nego Crvena zvezda i Partizan, i mi u klubu više pažnje posvećujemo domaćim igračima i mi mislimo da je 4 sasvim dovoljno optimalan broj, zadovolji potrebe. I slažemo se sa ovom odlukom Fudbalskog saveza Srbije da u narednom periodu budu i bonus igrači i to podržavamo, jer bez tih mladih fudbalera nema ni kvalitetnijeg fudbala, bit će i reprezentacija bolja i svima će biti bolje sa mladim fudbalerima. Fudbalski klub Vojvodina veliku pažnju posvećuje mlađim kategorijama i mi nećemo imati problem, za razliku od pojedinih klubova, sa kvalitetnim igračima u što se tiče bonus igrača.
Ja ću podsjetiti slušaoce, pre nego što vas pozdravim, da će nova sezona početi krajem jula ili početkom avgusta, verovatno zbog COVID-a početkom avgusta. Gospodine Vlaškaliću, najlepše hvala na uključenju.
Hvala i vama i hvala vašim slušalcima.
Sekretar Fudbalskog kluba Vojvodina, gospodin Aleksandar Vlaškalić.
A sa njim je razgovarao kolega Milan Bigović. Za manje od minut čućete i drugu kolegu Vladimira Mihajlovića sa najnovijim vestima, a potom vas pozivam da i dalje ostanete uz nas jer nastavljamo naše druženje. Nakon vesti Radio Beograda nastavljamo naš jutarnji program i kratko samo ću vas obavestiti o tome o čemu ćemo sve govoriti do 9 sati. Prvo ćemo otići do Ivanjice, tačnije pozvati našu dopisnicu Silviju Pašelić koja se nalazi tamo zbog nezgodne situacije, blago rečeno nezgodne, već nedelju dana naime nema vode u Ivanjici, pa će ona pokušati da sazna kada će se vodosnabdevanje vratiti u normalu, a zatim ćemo se čuti i sa koleginicom Bojanom Delibašić iz Kragujevca, gde su već uvedene vanredne mere, to jest vanredna situacija. Dobit ćemo presek stanja iz Kragujevca. Zatim ćemo govoriti o jednoj temi vezanoj za e-upravu. Naime, dosta građana Srbije ima svoje naloge na ovom sajtu i od sutra će morati da ih ponovo verifikuju, pa ćemo se tim povodom čuti sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlom Jovanovićem. Negde u poslednjem delu ovog sata čućemo i prilog o tome šta kažu poslodavci i kakve sve rizike za svoje poslovanje očekuju u narednim mesecima, kao i koliko su njihovi poslovi pretrpili tokom prethodnih nekoliko meseci krize koja je pogodila apsolutno ceo svet. No, pre svega toga, kao što to obično i radimo, posle vesti u 8 slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nadam se da uvek ima onih kojima je škola na prvom mestu. Iako sa TV ekrana ponekad možemo da čujemo i drugačija razmišljanja o životu. Nemam ništa protiv. U starije vreme bilo je dece bogatih koja nisu išla u školu, pa su svejedno postali vrhunski intelektualci. Bilo je i siromaha, bez škole, ali su se sami obrazovali, pa su i tako mnogo naučili. Ni mnogi sportisti nisu stigli na vreme da zagreju stolicu, pa su nadoknađivali propušteno. A ima i onih kojima to nikad nije bilo važno. Tako je jedan od njih poznati fudbaler nedavno izjavio: "Škola mi nije bio prioritet." Pa hvala mu što reče da i drugi čuju šta biva kad škola nekom nije prioritet. Biva to da bivši loši đaci postanu poznate javne ličnosti koje ne znaju kako pravilno da sklope rečenicu. Fudbaler kome škola u određenom trenutku nije bila na prvom mestu u životu, trebalo je da kaže: "Škola mi nije bila prioritet." Škola je ženskog roda i s njenim rodom treba da se slože ostali delovi rečenice, pa i predikat. Kad glagolski oblik kojim je iskazan predikat sadrži radni ili trpni glagolski pridev, onda se glagol i imenica ili zamenica slažu i u rodu, inače i u licu i broju. Gramatički to slaganje zove se kongruencija.
Srpski na srpskom.
Pa nas posle neki pitaju zašto u toku dana nekoliko puta repriziramo emisiju. Ha, zato što je gramatika gradivo iz osnovne škole i po planu i programu uči se samo tad i više nikad. Tu izuzimam studente filologije, lektore i entuzijaste. Čak smo razmišljali i o tome da o nekim greškama govorimo u svakoj emisiji, sve dok se ponavljaju. Recimo, kao što je rimski državnik Katon Stariji svoje govore u senatu završavao rečenicom: "Uostalom, mislim da Kartaginu treba razoriti." Tako bismo mi svaku emisiju mogli da završimo rečima: "Uostalom, samo se neću, nemoj, nemam i nisam, uvek pišu spojeno." Pa posle jednog godinu dana ponavljanja da vidimo da li će opet neki tramvajđija da zalepi obaveštenje na kome piše "Nestaje na Slaviji."
Joanna Rowling je u romanu Harry Potter i zatvorenik iz Azkabana izmislila noćni viteški autobus koji je nevidljiv za normalce, a Beograd je dobio dnevni nevidljivi tramvaj koji nestaje na Slaviji. Ali ako je tramvajđija uspeo da skrene pažnju javnosti na pisanje odrečne rečce "ne" ispred glagola, hvala mu. Dakle, kad se rečce "ne" nađe ispred glagola u ličnom obliku, uvek se piše odvojeno, osim ako to nisu "neću", "nemoj" i "nemam" kao pravi izuzeci i "nisam", oblik koji se često pridružuje toj grupi, a nastao je posle nedosledne zamene nekadašnjeg glasa "jat".
Srpski na srpskom.
Vozač tramvaja sigurno nije mislio da njegovo vozilo treba da nestane, to jest da iščezne na Slaviji, već je putnik je hteo da obavesti da na toj stanici neće stati. Pa je rečcu "ne" trebalo odvojeno da napiše od glagola u ličnom obliku. I za kraj, bar u ovoj emisiji, kao što smo obećali.
Uostalom, samo se "neću", "nemoj", "nemam" i "nisam" uvek pišu spojeno. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 16 minuta, imamo temperature izmerene u 8 u celoj Srbiji i sad su već tu preko 20 skoro svuda. Najtoplije je u Zaječaru sa 23 stepena, a potom sledi Negotin gde je 22. 21 stepen trenutno je u Vranju, Leskovcu, Ćupriji, Požegi, Kraljevu i Valjevu, a okruglih 20 stepeni u velikom broju gradova u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Kuršumliji, Nišu, Pirotu i Čačku. U Beogradu i Subotici 19 stepeni i u Sjenici 17. Dakle, vrlo prijatno jutro i lep i sunčan dan pred nama sa malo oblaka i temperaturom oko 29 ili 30 stepeni, dakle podnošljivije nego prethodnih nekoliko dana. A kao što sam i najavio pre desetak minuta, čućemo našu koleginicu Silviju Pašelić koja se nalazi u Ivanjici gde već nedelju dana posle prošlonedeljnih poplava nema vode, na ulicama je i vojska, pa pre svega dobro jutro Silvija.
Dobro jutro i veliki problemi zaista
veliki,
u Ivanjici.
Da, imali ikakvih informacija kada bi voda mogla da dođe i kada bi vodosnabdevanje moglo da se normalizuje?
Još uvek ne, evo od prošlog utorka Ivanjičani imaju taj problem sa vodosnabdevanjem jer reka Moravica je poplavila i oštetila i vodozahvat i magistralni cevovod i zato je bez vode više od 30.000 građana. Mi smo i juče bili na terenu sa radnicima javno-komunalnog preduzeća Ivanjica. Oni zaista ulažu velike napore da otkriju i saniraju kvarove. Uspeli su da očiste vodozahvat u selu Kumanica, ali je veliki problem što je deo trase cevovoda, koji je inače dugačak više od 12 kilometara, delom u obalama reke i u reci. Od Kumanice prema Ivanjici, prateći trasu, stigli su do naselja Međurečija, ali kažu da su nepristupačan teren, dosta mulja i blata, kao i visok vodostaj, glavni razlozi što se ne može lako utvrditi gde su kvarovi. Čiste se šahte, ima ih i u šumi, ali deo cevovoda se nalazi pod rekom gde danima ne uspevaju da priđu. Ivanjičani se, dok se problem ne reši, snabdevaju iz cisterni i sa izvorišta, a kada će iz slavina zaista poteći voda, još se ne može sa sigurnošću reći. Evo, već od utorka stigle su i cisterne za snabdevanje vodom iz susednih gradova. Crveni krst je poslao i 15 dodatnih rezervoara, tako da su u Ivanjici na više od 20 lokacija raspoređene cisterne i rezervoari sa kojih građani neprekidno uzimaju vodu.
Kako se oni snalaze, šta kažu građani i stanovnici?
Nije jednostavno uopšte, uglavnom negoduju. Znate, kada stojite u redu od više od 20 ljudi, bude ispred jedne cisterne, nose kofe, kanistere, raznorazne flaše. Ima ljudi koji mogu da odu do nekog svog imanja, na primjer na susednoj Goli ili tako negde gde ima izvora reke, odnosno kako da kažem pitke vode, ali je to sve komplikovano i znate kako u ovim vrelim danima treba održavati higijenu i to je zaista teško. Podsjetiću da zbog izlivanja Moravice i njenih pritoka je u Ivanjici od 23. juna na snazi vanredna situacija. Oštećeni su i porušeni brojni putevi, mostovi, pokrenuta su klizišta, tako da dosta ima problema i drugih i ima velikih šteta i u poljoprivrednim zasadima. U toku je berba maline, što je isto dodatni problem. Naprimjer, deo sela Vučak na Goli je odsečen od sveta. Na terenu je u pomoć pristigla i vojska da bi se tu radio prilazni put tom selu. Tako da problemi se nagomilavaju, a voda je zaista neophodna i ljudima je teško da se snađu.
Silvija, mnogo hvala na informacijama koje si nam prenela iz Ivanjice i okoline.
Mi ćemo i danas biti na terenu sa tim ljudima, pokušat ćemo da saznamo što više i da ih eventualno uputimo kako se mogu snaći, ali Nemamo još uvek pouzdane informacije da će vodosnabdevanje biti rešeno.
Žao mi je što to čujem, a sigurno je još teže Ivanjičanima. Još jednom hvala Silviji Pašelić, koju ćemo sigurno i kasnije tokom dana uključivati u naše, u neke od naših narednih informativnih emisija, a za par minuta mi ćemo otići do Kragujevca da čujemo kakva je tamo situacija u vezi sa suzbijanjem koronavirusa. Osam je sati i 25 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Vrlo je prijatno jutro u celoj zemlji, temperature se trenutno kreću oko 20 stepeni, konkretno između 19 i 23 u celoj našoj zemlji. Za danas je prognozirano malo manje vruće nego prethodnih dana, temperature će tokom dana na maksimum biti negde oko 29 ili 30 stepeni. Od danas stupaju na snagu nove mere koje je donela vlada Srbije, to znači obavezno nošenje maske u javnom prevozu i u svakom zatvorenom prostoru, a za sve one koji ne nose maske predviđene su i kazne. Doduše, pominje se i to da će kazne biti izricane tek za 7 dana, ali stvarno treba poštovati ovu meru i svako od nas bi trebalo da učini ono što je do njega ili nje kako bi se suzbilo širenje koronavirusa. Ukoliko planirate da putujete u Grčku, od sutra je obavezan takozvani PLF obrazac kojim se utvrđuje kretanje turista i on mora da se popuni 48 sati pre ulaska u Grčku. Obrazac se popunjava putem linka, dakle online, i u njemu je potrebno navesti detaljne informacije o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama, a obavezno je navesti i adresu tokom boravka u Grčkoj. Od 23. juna konačno je počeo da radi bioskop na otvorenom, takozvani drive-in bioskop na Adi Ciganliji, i do 23. jula svi gledaoci moći će besplatno da uživaju u filmskim projekcijama koje će moći da prate iz svojih automobila i da se na taj način malo vrate u prošlost u kojoj se živelo u Americi tamo negde 50-ih i 60-ih. A ako više volite pozorište, večeras u 9 na YouTube kanalu Narodnog pozorišta možete pratiti komediju Branislava Nušića Ožalošćena porodica. Mi ćemo i u narednih sati popratiti situaciju u Srbiji, u onim gradovima i opštinama gde su uvedene vanredne mere zbog lokalnog širenja zaraze COVID-19, a uskoro ćemo govoriti i o elektronskoj upravi. Thank you.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom sladoleda Ice Fantasy od 1650 ml na poklon dobijate 6 sladoleta na štapiću.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
U 8 sati i 33 minuta u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda malo ćemo se baviti e-upravom i procesom digitalizacije brojnih usluga u našoj zemlji, a povodom i jednog roka, odnosno obaveze verifikovanja naloga na sajtu e-uprave. Zato smo pozvali čoveka koji je najpozvaniji da priča o ovim temama, direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Mihajla Jovanovića. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Hajde da krenemo od ove verifikacije naloga na e-upravi. Šta je potrebno znati?
Osnovno je to da korisnici koji koriste portal sa nalogom i šifrom treba na neki način da upgradeuju, tako da kažem, svoj profil na način da dostave elektronski kopiju lične karte i pasoša. Zašto je to potrebno? Pa s jedne strane to je usklađivanje sa važećem zakonskom regulativom u Srbiji, a s druge strane mnogo je bitnije pouzdanost i bezbednost korišćenja usluga elektronske uprave. Naime, i taj osnovni nivo kada korisnici koriste samo nalog i šifru koju su otvorili preko interneta, zahteva da budemo relativno sigurni ko se nalazi, koji je elektronski identitet građanina koji se nalazi s druge strane portala, i zbog toga je potrebno da do 1. jula vrlo jednostavno pristupe svom nalogu i pošalju kopiju ili lične karte ili pasoša na osnovu čega će im nalog biti verifikovan. Čak i da ne stignu to da urade 1. jula, iza toga mogu da otvore novi nalog koji će im isto to tražiti.
E sad, mnogi se pitaju šta će nam uopšte ovi nalozi i šta nam sve to treba i zbog čega?
Pa mnoge usluge se stvarno nalaze na portalu elektronske uprave. Ja ću navesti samo neke primere u posljednjih 3 mjeseca. Jedna od fantastičnih, rekao bih, usluga koja je mnogo korišćena je upis dece u predškolske ustanove, e-vrtić takozvani. Naime, tokom marta, aprila, maja je vršen upis dece u vrtić i prvi put ove godine, jasno i zbog pandemije koronavirusa, kada su svi šalteri bili zatvoreni, cela jedna generacija dece upisana na ovaj način. Roditelji putem portala mogu da upišu decu u vrtić. Nema potrebe da idu ni na jedan šalter, niti da pribavljaju izvod iz matične knjige, prebivalište, potvrdu o zaposlenju. Dakle, zahvaljujući elektronskoj razmeni podataka, oni praktično iz fotelje upisuju decu u vrtić. Iza toga smo pustili i uslugu elektronskog upisa u osnovne škole, koja je u ovom trenutku aktivna, gde roditelji mogu da izaberu osnovnu školu gde žele da upišu dete i da zakažu termin i da samo jednom odu u školu i opet nije potrebno da nose niti jedan dokument. A najavljujemo od 8. i 9. jula elektronski upis u srednju školu. Dakle, po prvi put će roditelji moći da upišu dete u srednju školu ili gimnaziju u potpunosti putem interneta. Preko portala e-uprave nema potrebe da odlaze u srednju školu.
I zbog svega toga je neophodno, dakle, da postoji nalog, je li tako?
Moramo biti sigurni u elektronski identitet građana i zbog toga je bilo neophodno da pozovemo građane da verifikuju na ovaj način svoje naloge.
Moram da vas pitam i za bezbednost ovih podataka, to je velika tema u celom svetu s obzirom na to da se eto, razne mogućnosti nude, potrebno je i da budemo svi sigurni da su naši podaci bezbedni i da niko ne može da provali.
Pa upravo je i ova verifikacija naloga jedna od mera bezbednosti da budemo sigurni u identitet građana. Ono na čemu radi Kancelarija za IT je upravo je da razvijamo sisteme na način da budemo potpuno sigurni u bezbednost podataka, dakle počeo od toga gde se čuvaju podaci u profesionalnom državnom data centru, do toga koje procedure i protokole pristupa podacima primenjujemo, do toga da backupujemo i čuvamo podatke i koristimo takve portale koji garantuju bezbednost podataka, dakle građani treba da budu mirni i sigurni i da uživaju u koristima elektronske uprave.
Jedna od novina kojoj smo izloženi, ako mogu tako da kažem, u prethodnih nekoliko meseci jeste i plaćanje putem QR kodova i Narodna banka Srbije je to dosta promovisala, a pokazalo se evo i tokom vanrednog stanja kada se nije moglo ni izlaziti iz kuće niti poslovati uobičajeno, koliko je važno kada neke stvari možemo da završimo i elektronski.
To je stvarno fantastičan projekat Narodne banke, implementacija QR koda i takozvano instant plaćanje koje omogućava građanima da putem mobilnog telefona skeniranjem tog QR koda koji se nalazi na sve više računa ili se već i veliki tržni lanci kao Mercator je počeo da ga koristi, da izvrše plaćanje, to je veoma bezbedno, brzo, lako za građane i pre svega to je domaći proizvod, rekao bih i domaća pamet implementirana u tom plaćanju, što garantuje i da su troškovi koji prate svako plaćanje minimalni i da sredstva, za razliku od recimo kartičarskih plaćanja, uvek ostaju kod nas u zemlji.
I još za kraj da vas pitam, pomenuli ste malo čas u jednom trenutku i sami data centar, vi ste pre pola meseca, ako se ne varam, bili u Kragujevcu gde se gradi taj veliki državni data centar, kako teče ceo projekat?
Projekat dobro teče, dakle mi smo još pre 3 godine uspostavili veliki primarni data centar ovde u Beogradu, ovaj u Kragujevcu će biti zamišljenje da bude rezervni, znači za backupovanje podataka, međutim, tako smo ga projektovali da će on biti zapravo 5 puta veći od ovog beogradskog, imaće regionalni značaj, izgradnja ide vrlo dobro i očekujemo da u oktobru mesecu taj objekat bude pušten u funkciju. On će stvarno omogućiti smeštaj velike količine podataka na najbezbedniji način, kako za državnu upravu, lokalnu samoupravu, a boga mi pozvaćemo i velike komercijalne korisnike, velike svetske kompanije da svoje podatke smeste u tom data centru u Kragujevcu.
Odlično, eto nama još jedna tema na jesen o kojoj ćemo govoriti. Hvala mnogo na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i za naše slušalce.
Hvala vama na prilici da pričamo.
Bio je to Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. 8:41.
So paper thin, like a house of cards, one blow from caving in.
tačno je 15 minuta do 9 sati. Više od polovine preduzetnika u Srbiji, tačnije njih 54%, koji su učestvovali u anketi Unije poslodavaca Srbije, rekli su da je kriza veoma negativno uticala na njihovo poslovanje. Najviše su pogođena mala preduzeća, naročito ona koja imaju do 10 zaposlenih. Detaljnije u prilogu koleginice Nikoline Miljković.
Kriza izazvana pandemijom koronavirusa nije poštedela gotovo ni jedan privredni sektor. Oko 40% preduzeća u Srbiji suočava se sa problemom likvidnosti, dok 17% razmišlja da zatvori svoje firme, pokazuje istraživanje Unije poslodavaca. Bolje su prošle velike firme, kaže Pavle Medić, vođa ovog istraživanja.
Mala preduzeća u proseku pretrpela veću štetu nego velika. Postoji nekoliko razloga. Jedan od razloga je pre svega zato što se mala preduzeća zapravo u najpogođenijim sektorima, u pojedinačnim sektorima, očekivano najviše su stradali oni sektori koji su bili pod administrativnim zabranama, kao što su hotelijerstvo, turizam i ugostiteljstvo, kao što su takođe i lične usluge, teretane, frizeri i slično. Tekstilna industrija je pretrpela prilično jak udarac. Jedan od razloga za to je pre svega taj inicijalni pad tražnje, kako svetske, tako i domaće, ti promet nekretnine je takođe opao. Jedan od sektora koji je trpeo posledice iz razloga zato što cela privreda usporava je takođe transport. Sektor građevinarstva je za vreme krize funkcionisao gotovo neometeno.
Kao glavne izazove sa kojima se suočavaju usled pandemije, privrednici ističu na prvom mestu smanjenu tražnju i pad prometa. Turističke organizacije za sada ne mogu ni da pretpostave šta ih čeka, izjavio je na online konferenciji Unije poslodavaca Aleksandar Seničić, direktor Jute.
Turistička tražnja, dakle, kao i u hotelima, skoro da ne postoji. Dakle, novih putnika nema. Turističke agencije, kao i hoteli, u zadnja 4 meseca nemaju nikakvu likvidnost. Dakle, potpuno su presečeni svi novčani tokovi. Troškovi, naravno, nastavljaju da teku. U ovom trenutku od 7.500 radnika koji radi u turističkim agencijama, rent-a-car kompanijama, negde oko 30% ljudi je već ostalo bez posla i sva predviđanja idu ka procentu od recimo 60% ukupno zaposlenih. Zaista se nalazimo u jednoj situaciji koja je nepredvidiva. Leto pred nama je vrlo neizvesno da li će se nešto realizovati, stvari se menjaju iz dana u dan. Čak i ljudi koji su nakon ukidanja vanrednog stanja iskazali želju za putovanjima masovno otkazuju obzirom da postoji jedna izuzetno negativna kampanja.
Zvanični podaci pokazuju da su hoteli za 3 meseca koliko traje epidemija u Srbiji pretrpeli štetu od 230 miliona evra. I dalje trećina ne radi, a najugroženiji su hoteli u gradu jer zavise od stranih turista. Georgi Genov, predsjednik Udruženja hotelijera i ugostitelja Srbije, kaže da se može očekivati pad cena u hotelima.
S obzirom da uglavnom su i hoteli koji su građeni posljednjih 10 godina, uglavnom građeni za ino tržište, dakle na tom globalnom nivou, to su hoteli za 4-5 zvezdice, kada je u pitanju i Beograd, i Niš, i Novi Sad, i Kragujevac, koji čine 2/3 od ukupnih smeštenih kapaciteta. Sada sezona kako je krenula i sama popunjenost koju pratimo ovih dana, ona ne prelazi 10%. S druge strane, izuzetno je dobro kada su u pitanju banje, recimo, ovo što imamo najavu za letnju sezonu i Brolom banja i Lukovska banja, čak 106% su nam dali informaciju da su popunjenosti, dakle tu ima i dodatnih ležajeva ubačenih, tako da će u sada izuzetno teško, skoro nemoguće, ne znam kako će izaći uopšte iz ove situacije u gradskih hoteli. U svakom slučaju, kada je privatni smeštaj u pitanju, on će se podići cena, zato što smo prešli na taj individualizam.
Neku skoriju budućnost privrede Srbije, makar i onu do jeseni, za sada je teško predvideti, pošto epidemija koronavirusa u Srbiji ne jenjava.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, jel si bio onda kada je trebao. Sve mogu bim, ali dobro bla.
8 je sati i 52 minuta. Temperatura u gradovima u Srbiji kreće se između 19 stepeni i 23 stepena, uz izuzetak na planinama gde je temperatura nešto niža. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće negde do 29 ili 30 stepeni. Dakle, topao, ali ne previše vreo dan je pred nama. Ovoga jutra najviše pažnje posvećujemo pregledu situacije, pregledu stanja u našoj zemlji kada je u pitanju borba protiv korona virusa. Od danas, ponavljamo, stupaju na snagu nove mere koje je donela vlada Srbije. Obavezno nošenje maske u javnom prevozu i u svim zatvorenim prostorima, a predviđene su i kazne za one koji ih ne nose. Srbija nije jedina zemlja gde se korona virus vratio jačom snagom nego tokom proleća. Naime, i u brojnim evropskim zemljama u prethodnih nedelju dana beleži se porast broja novozaraženih, tako na primjer u Bosni i Hercegovini registrovano je 36 novih slučajeva, u Grčkoj još 15 osoba. Inače, ova zemlja je dosta dobro prošla sa 3390 za sada registrovanih slučajeva od početka pandemije. Broj zaraženih raste i u Češkoj i u Austriji i u drugim evropskim zemljama, takođe i na svetskom nivou. Na primjer, u Iranu je zabeležen najcrnji bilans od početka pandemije, kada su u poslednje 24 sata registrovana čak 162 smrtna slučaja. Na globalnom nivou, na cijeloj planeti, zaraženo je 10 miliona i 400.000 ljudi. Do sada, od toga, preko 6 miliona su slučajevi koji se vode kao zatvoreni. Nažalost, preko pola miliona smrtnih slučajeva, preko 500.000, dobro sam rekao, preko pola miliona smrtnih slučajeva. Aktivnih slučajeva je 4 miliona i 235.000, od čega čak 99% sa slabijim stanjem, samo 1% u ozbiljnom ili kritičnom stanju. Ali ovaj 1% ne treba da nas zavarava, ipak je to zaista velika brojka od skoro 60.000 ljudi u celom svetu. U Srbiji su najveća žarišta pre svega Beograd, gde se beleži više od polovine novozaraženih svakog dana. Zatim Novi Pazar, Kragujevac, Vranje, Užice. To su dakle gradovi gde se beleži najveći porast novozaraženih i gde lokalne samouprave već reaguju uvođenjem novih mera. Mi ćemo malo posle 9 sati, posle vesti, čuti kakva je situacija u Novom Pazaru, pa vas pozivam da budete uz nas i u narednom satu. 4 minuta je do 9. Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah. I know I sound serious. Baby,
sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I never worry, now that is a lie. Well, I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place.
Deveti sati i 13 minuta i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda koji će trajati sve do 10 sati. Prema merenjima u 9 temperatura u celoj zemlji, u gotovo celoj zemlji je iznad 20, jedino su planine izuzetak gde je otprilike 18-19 stepeni i Kopaonik gde je svega 12. Najtoplije sa 24 stepena u Zaječaru, 23 je u Negotinu i Valjevu, a u svim ostalim gradovima Srbije ili 22 ili 21 stepen. Na našoj telefonskoj vezi je načelnik gradske uprave i član kriznog štaba u Novom Pazaru, Džemil Divan Efendić, koga smo pozvali da nam prenese najnovije informacije iz ove najteže pogođene tačke u Srbiji. Dobro jutro, gospodine Divan Efendiću.
Dobro jutro, pozdrav svim slušanjima Radio Beograda 1.
Kako je od jutra pratimo sa velikom pažnjom vesti iz Novog Pazara, gde je zaista veliki broj zaraženih i teško oboleli. Kakva je bila noć i kako je od jutra?
Pa, verujte mi, jutra podatke koje ima, zapravo ne raspolažemo u potpunosti podacima, osim onih koje je Zavod za javno zdravlje iznio, a to je da je u prethodna dva dana 20 novo zaraženih. Krizni štab tokom sinoćnjeg dana imao je samo odgovarajuće konsultacije, a tiče se uvođenja novih ograničenja kako bi se što više sprečio rizik od prenošenja zaraze. Najvjerovatnije u toku današnjeg dana biće donijete i nove mere, i sami ste rekli, zbog vremenskih prilika, lijepog vremena, stvara se rizik okupljanja većeg broja ljudi na kupalištima, bazenima. Mislim da će krizni štab danas donijeti odluku da zatvori, odnosno da ne omogući otvaranje ovih objekata do daljnjeg. Takođe, prema informacijama koje ja raspolažem, danas su tu i premijerka Republike Srbije, gospođa Brnabić, koja će se i sam uveriti u stanje koje je u Novom Pazaru. Zaista mi ovde imamo više neprijatelja. Nije sporno da imamo problem sa velikim brojem zaraženih, međutim tu je veliki broj neproverenih informacija koje kruže preko portala i društvenih mreža, veliki broj neodgovornih pojedinaca. Ja se nadam da će današnja poseta premijerke, uz već ugovorenu pomoć koja je došla od strane Vojske Srbije, od strane kliničkog centra iz Kragujevca i onih dobrih humanih ljudi, da će već stanje ići na bolje.
Kakva je situacija u bolnici, recite nam?
To je situacija koja je uspostavljena samim dolaskom stručnjaka iz kliničkog centra iz Kragujevca. Uspostavljeni su određeni protokoli, određena uska grla koja su postojala u našem zdravstvenom sistemu i koja su dovela do možda malo nesnalaženja našeg medicinskog kadra, su otklonjena, i po rečima vođe ovog medicinskog tima situacija ide na bolje. Ja se samo nadam, i prenosim njihov optimizam, da će u narednim danima situacija biti sve bolje.
Kakva je atmosfera u samom gradu? Nose li građani maske? Da li se možda osjeća i neka zabrinutost?
Otkad je povećan ovaj broj zaraženi, povećanje broja zaraženih beleži se početkom juna, prema podacima Zavoda za javno zdravlje i COVID bolnice, taj datum kad je početak povećanog broja zaraženih je 5. jun. Od tog perioda narod je već polako zaista shvatao ozbiljnost situacije. To naravno dobija u zenit u prethodnih nekoliko dana. Vidno je manje ljudi na ulicama, ljudi nose zaštitnu opremu, takođe postupaju po svim naredbama i merama koje je donio krizni štab grada Novog Pazara, to pridržavaju se ugostitelji, pridržavaju se trgovci, pridržavaju se svi oni na koje se ograničenje odnose. Tako, to su naše informacije koje dobijamo i od nadležnih inspekcijskih službi koji su zadužene za sprovođenje ovih naredbi. Tako da, što se tiče toga, zaista mogao bih da zahvalim svim savjesnim građanima Novog Pazara što čine sve od sebe da prvo zaštite sebe i svoje porodice i da olakšaju institucijama da što brže prebrode situaciju u kojoj se trenutno nalazimo i koja je zaista teška, ali razloga za paniku nema.
Odlično, hvala vam mnogo na svim informacijama koje ste nam preneli. Bio je to načelnik gradske uprave i član kriznog štaba Novog Pazara, Džemil Divan Efendić. 9:18. pratimo ovog jutra situaciju u cijeloj Srbiji kada je u pitanju suzbijanje koronavirusa i obilazimo ovako virtuelno, ako mogu tako da se izrazim, gradove koji su najugroženiji. Čuli smo malo čas kakva je situacija u Novom Pazaru. Jutros posle sedam čuli smo se i sa gradonačelnikom Užica Tihomirom Petkovićem, koji nam je preneo informacije iz Zlatiborskog okruga, pre svega iz Užica. A sada ćemo čuti i kakva je situacija u Vranju, jer je i tamo proglašena vanredna situacija. Naša koleginica Miljana Nikolić razgovarala je sa epidemiologom Slađanom Stankovićem, ali pre toga da čujemo i kakva je trenutna situacija u Vranju i koje se mere primenjuju.
Obavezne su zaštitne maske i u prevozu i u svim zatvorenim prostorima, osim toga i održavanje distance. Doktora, kažite nam kakva je trenutna situacija. Juče je bilo 17 novoobolelih.
Da, registruje se nepromenljivi trend u oboljevanju, dakle procenat pozitivnih briseva od poslatih je od 30 do 40%. Epidemiološka situacija na području grada Vranja je i dalje nepovoljna zbog registrovanja težih oblika, odnosno srednje teških kliničkih slika sa upalama pluća i zbog registrovanja smrtnih ishoda. Veliki je broj pacijenata koji su sa sumnjom na COVID infekciju. Opterećenost COVID ambulante je takođe značajna i zbog toga mi svi moramo da doprinesemo svakoj situaciji, da budemo odgovorni, da doslovce primenjujemo mere koje su sada na snazi, da se ponašamo bez obzira na uzrasnu kategoriju adekvatno, da nosimo zaštitne maske u zatvorenom prostoru i da držimo rastojanje koje je veće od jednog metra. Dakle, to važi za sve uzrasne kategorije, posebno apelujem na mlađe stanovništvo, jer oni mogu ugroziti nepoštovanje mera starije osobe, pogotovo u petoj i šestoj deceniji i osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja.
Da li se uglavnom radi o mlađim generacijama, odnosno radno sposobnom stanovništvu?
Registruje se oboljevanje od 20 do 60 godina starosti. Najčešće nekako u petoj i u šestoj deceniji su češće obolevaju ljudi. Dakle, radi se o radno sposobnom stanovništvu u kolektivima, u javnim ustanovama. Ima porodičnih epidemija. Dakle, virus se brzo širi u ovom trenutku i ima neki još uvek visoki intenzitet.
Hvala vam puno, doktore. Znači, virus je i dalje prisutan, veoma je aktivan, i dalje preporuka zaštitne maske, zaštitna oprema u zatvorenim prostorima.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1853. godine u Beču je preminuo pesnik Branko Radičević. Prve stihove napisao je kao đak Karlovačke gimnazije, a prvu zbirku pesama objavio je u Beču 1847. godine. Branko Radičević je bio sledbenik Vukove reforme pravopisa i uvođenja narodnog jezika u književnost.
Čika Lukava sruži na sva usta. Veli da ste vi jedan anarhista, a vaši drugovi upropastitelji srpske mladeži. I počeli ste, kaže, da razvraćate i šokčite srpstvo.
Zar baš tako?
Da, veli, otkako ste otišli u Beč na nauke, zapali ste u kandže anarhista i hromog dame. Zbilja, znate li vi kako on naziva Vuka Karadžića? Hromi daba, kaže, ćopav kao hromi daba, pa i ime mu proždrljivo, a vi ste, kaže...
No, ajde, kaže. Ti znaš da se ja nikada ne ljutim, a osobito na mog starog djetovaspitelja Čika Luku.
Vi ste razvratnik.
Aha.
To je on to kaže, on.
A ti?
Ja sam nešto drugo.
No, šta ti?
Pa ja nisam stara kao što je on. Niti šmrčem burnut, niti me se tiče njegovo povedenije srpske mladeži.
Bravo, Sekice, bravo.
A pa posle? E, posle kaže da ste izdajnik Svetog Save i srpske budućnosti i da ste jotovac.
A ti?
Pa i ja sam jotovac.
Živela Seša.
Jesam, njemu za inat.
Na današnji dan 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su rat Turskoj. U rat je Srbija ušla da bi pružila pomoć hercegovačkim ustanicima. Na intervenciju evropskih sila rat je okončan 28. februara 1877. godine potpisivanje mirovnog sporazuma u Carigradu. 30. juna 1888. godine u Pirotu je rođena Vukosava Vuka Velimirović, prva srpska vajarka. Pohađala je umetničko-zanatsku školu u Beogradu, a posle Prvog svetskog rata školovanje je nastavila u Parizu i Rimu, gde je stekla profesionalni uspeh i ugled. Izvajala je veliki broj skulptura znamenitih žena iz srpske istorije, poput Jelene Anžujske, Majke Jugovića, Milice Hrebeljanović, Jefimije i drugih. Na današnji dan 1938. godine preminuo je pesnik i diplomata Milan Rakić. Službovao je u konzulatima u Prištini, Skoplju i Solunu, kasnije i u poslanstvima širom Evrope. Za života je objavio 4 pesničke knjige, a Jovan Skerlić je napisao da je delo Milana Rakića poslednja reč umetničkog savršenstva u srpskoj poeziji.
Pišem vam, gospo, iz malene izbe u ministarstvu inostranih dela, misleć na ljubav Pirama i Tisbe, Leandra, Here, što zna zemlja cela. I ko Leandra što je svako veče Moreus tamni preplivavao smelo, da dragoj Heri reč tek jednu reče i vidi usta i oči i čelo. I ja bih brda prešao i reke i popio bih mnogu gorku čašu, snoseći mirno udar sudbe preke za slatku ljubav i miloštu vašu. Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava i tamno mrka nad njom mala ada kod cvet vodeni nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara. Nešto se miče i nešto se mrda i kao oko koje se otvara za svetle vatre Stopčigarskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase, kao da duša patničke na mrase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, gospo, tako retka, nikada kraja nasleđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim akordom u molu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković. Thank you.
times in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, over, and it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it, and now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over,
over,
and it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
Never used to be a troublemaker, now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Run all my bridges, now I run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
heart? Sometimes in life you feel the fight is over,
yeah, over.
And it seems as though the ride is over.
Just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Find out who's alive, find out who's alive. Tačno je 21 minut do 10 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. A ovaj današnji dan počeo je vrlo lepo i prijatno i sunčano i uglavnom vedro. Ponegde u Srbiji ima i oblaka, ali uglavnom je vedro nad većim delom teritorije naše zemlje. Vrlo su prijatne temperature, iznad 20 stepeni u celoj zemlji. Najtoplije u Zaječaru su 24 i u Negotinu i Valjevu gde je 23 stepena, u svim ostalim gradovima u Srbiji ili 22 ili 21 stepen, osim na Koponiku gde je svega 12. Danas do kraja dana, u onom najtoplijem delu dana, temperature bi trebalo da budu oko 29 ili 30 stepeni, dakle niže nego juče kada smo imali baš onako prve velike vrućine ove godine. A mi ćemo u narednih par minuta otići do Kovina, jer je Fotosavez Srbije u Kovinu osnovao arhivu kojem će sačuvati vredne fotografije svih autora. Promovisana je i nova fotomonografija, a birani su radovi i za predstojeću republičku izložbu, kao i dodeljivana su i zvanja fotografima. Više o tome u prilogu kolege Gorana Jovičića.
Da bi na jednom mestu za sva vremena sačuvao vredna dela naših fotografa, Fotosavez Srbije odlučio da osnuje arhiv fotografije. Milan Živković, predsednik Galerije Centra za kulturu u Kovinu, kaže da ovde fotografi imaju sve uslove za kvalitetan rad.
Fotosavez je izdao almanah svoj pre par godina, a onda smo svi shvatili da je nabavka materijala i skupljanje trajalo godinama i ono što je najstrašnije je da kod nekih autora za koje znamo svi da su imali super opuse, da niko nije uspeo da nađe maltene jednu fotografiju da taj čovjek bude predstavljen.
U Kovinu stručni žiri bira od 800 pristiglih radova najbolje koji će se naći na 63. republičkoj izložbi fotografija koja će se organizaciji Fotosaveza Srbije organizovati u septembru u Valjevu. Imre Sabo, član umetničkog saveta Fotosaveza Srbije, ističe da zadatak nije nimalo lak.
Ja sam pre svega dokumentarni fotograf i kod mene je recept biti što bliže. Kod nekih koji rade prirodu imaju sasvim drugi recept i čekanje nekog drugog svetla i mislim svaka fotografija, na kraju krajeva svako vidi koja je fotografija dobra. Najjednostavniji recept je zažmuri, otvori oči i ako vidiš ono što si želeo, to je dobra fotografija.
Svoje fotografije poslali su i fotomateri koji od istaknutih članova Fotosaveza Srbije očekuju dobijanje nekog stručnog zvanja. Miroslav Predojević, sekretar Fotosaveza Srbije, objašnjava na koji način žiri radi.
To su fotoamater prvog reda, kandidat majstor fotografije i najviše zvanje majstor fotografije. Jedanput godišnje se pravi konkurs, oni koji imaju uslove konkurišu, umetnički savet sastavljen od pet eminentnih majstora fotografije, gleda kolekcije i donosi svoj stav u vezi sa kolekcijama kandidata.
U Galeriji Centra za kulturu u Kovinu toku izložba fotografija Božane Marinček, Svetlane Dingarac i Maje Stošić, koje su promovisale i fotomonografiju serijala Arhiv fotografije Foto Saveza Srbije.
So damn fast, I just don't think that I can make it stop. And the next time we pull over, I swear I'm getting off. Well, the story, it just keeps on getting sadder every single time I turn the page. And the captives, they just keep on getting louder once you teach them how to rattle in the cage. I kicked a man once when he was down, and I took things that weren't mine. But the meanest thing I ever did was kiss a girl and made her cry. You can drink until your liver is a pickle. How come you're laughing if it doesn't even tickle? It's like a switchblade hanging from an open wound. It's like a mid-air feeling when you jump too soon. I got a hangnail, paper cut, pebble in my shoe. I got a ringing in my ears. I got to get on over you. I got a whole lot of drinking that I'm gonna have to do when I'm leaving. I kicked a
nights when he was down, and I took things I wouldn't mind. But the meanest thing I ever did was kiss a girl I met her cry.
U 14 minuta do 10 sati u jutarnjem programu donosimo i dve vesti iz sveta, jednu iz Evrope, a jednu iz Amerike, tačnije više dve teme nego dve vesti, mada jesu i vesti. U Evropi su se prvi put od izbijanja pandemije i zatvaranja granica sastali lideri Nemačke i Francuske, Angela Merkel i Emmanuel Macron, i poručili da će iskoristiti svoj uticaj kako bi pomogli u pregovorima o postizanju brzog sporazuma o paketu oporavka od posljedica koronavirusa za članice Evropske unije. Lideri Evropske unije pokušaće da prevaziđu svoje razlike na samitu koji će biti održan 17. i 18. jula, a centralna tema biće predlog Evropske komisije da se obezbedi 500 milijardi evra za novi fond za oporavak koji bi trebalo da pomogne da se ponovo ožive ekonomije koje su najteže pogođene koronavirusom, posebno italijanska i španska. Mnogo se očekuje od samita koji će biti održan, dakle, za nešto malo više od pola meseca, a za 4 meseca biće održani predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. Istraživanja pokazuju da za sada demokratski kandidat Joe Biden ima prednost nad aktuelnim predsjednikom Donaldom Trumpom, a pojavile su se i neke informacije da je navodno i sam Trump rekao da ima slabije šanse od kolege Bajdena, zato što ga, kako je rekao, neki ljudi možda ne vole. Analitičari u Americi bave se načinom na koji je predsjednik rešavao kriznu situaciju na teritoriji cele države kada su izbili veliki nemiri nezabeleženi još od 1968. godine, i oni su u značajnoj meri pored koronavirusa uticali na smanjenje popularnosti aktuelnog predsjednika. Pitanje je, dakle, kako će se sve to odvijati u naredna 4 meseca. Dovoljno je to za razne popravke, ali moguće i za nove greške koje će otvoriti put možda demokratskom kandidatu Joe Bidenu da postane novi predsjednik. Izbori u Americi održavaju se 3. novembra, to će biti 59. predsjednički izbori u Sjedinjenim Državama.
Handsome dancing bee under the flowering apple tree, raising his butt up to the sky, shaking.
flapping his wings like a firefly. He wants to dance. He wants to share. 'Cause he's going to a honey party. Flowers by the bay, but he would not let me follow behind until I danced with a different mind. He said, "You've got to dance. You've got to change if you're going to a honey party." Every kind of sweet love, laughter, and honey wine. And I danced. I did share. And I know about the honey party. Long, remember the love that made me strong. I'd be so glad if you'd come along. You've got to dance. You've got to share. If you're going to a honey party.
U 9 sati i 53 minuta, evo jedna informacija koja će obradovati Beograđane koji su ranije koristili trolejbusku liniju broj 28. Naime, grad Beograd donaje odluku da se od ponedeljka 6. jula u redovni sistem gradskog saobraćaja vrati trolejbuska linija 28. To je juče zvanično potvrdio i zamenik gradonačelnika Goran Vesić posle sastanka sa predstavnicima udruženja građana Vratimo trolu 28. Ovo udruženje naime iniciralo je ovu celu ideju kada je u novembru prošle godine nakon rekonstrukcije Trga Republike ukinuta linija 28. Urađena je analiza koju je uradio Saobraćajni fakultet i koja je pokazala da je opravdano da se vrati trolejbuska linija broj 28. I predstavnici udruženja Vratimo trolu 28 bili su naravno vrlo zadovoljni što je njihov predlog prihvaćen, te se pokazalo da ponekada građanske inicijative itekako imaju smisla i da mogu da donesu i željene rezultate. danas će biti dodeljene i nagrade Magija je u rukama nastavnika, najboljim nastavnicima koji su, to jest onima koji su ostavili najbolji utisak, ne samo tokom predavanja održavanih putem moje škole, odnosno TV programa, već tokom cele prethodne godine. To će se desiti počev od 15 do 11, baš ovde kod nas u zgradi Radio Beograda. Bićete kasnije u našim informativnim emisijama obavešteni o tome ko su dobitnici, ko su nastavnici koji negde svojim radom inspirišu i svoje kolege, ali i učenike da budu što bolji. U 10 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom sledi još jedno izdanje magazina Na prvom od 10.05 pa sve do 14 sati. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić, koja je za vas pripremila brojne zanimljive priloge, razgovore i uključenja. Pred nama je jedan baš lep letnji dan, najviša temperatura bit će do 30 stepeni, dakle neće biti onako vrelo kao u subotu, nedelju i ponedeljak, prijatno za šetnju, ali vas molimo još jednom da poštujete sve mere opreza, da u svim zatvorenim prostorima i u javnom prevozu koristite maske i ne znam da li moramo to ponovo da kažemo, da što češće temeljno perete ruke, jer je to negde najbolji način prevencije. Od pola sedam, pa evo do ovog trenutka, sa vama su bili Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i što se mene tiče zakazujem novi sastanak za dva dana. Sutra ujutru sa vama koleginica Aleksandar Mladenović.
Upon the wall in the night time, yes, I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new diamond. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand in the scattered light. I have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. It's a massive